to'rtinchi oyatga keldik. Bu oyatni tafsirida Mujohid va Ikrima va Hasan Qatada Zahhok rahimahumulloh aytishdiki, bu oyatda sehrgar ayollarning yomonligidan panoh tilash ko'zda tutilyapti. Nafasat deganda nima uchun ayollar sig'asida keldi? Sehrgar ayollar deb aytildi. Tafsirda ulamolar ikki xil qavl aytishgan ekan. Birinchisi, chunki asosan ayollardan bo'ladi. Asosan jodugar ayollar sehrgarlik qiladi. Birinchisi. Ikkinchisi bu yerda min sharril anfus annafasat. Insonning nafsi aytilgan. Xoh u erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, shunaqangi xabis sehrgarlik bilan shug'ullanadigan nafs, sehrgarlik bilan kufsuf qiladigan nafslar, nafasat deb sifatlangan kimsalar. Mujohid rahimahulloh qo'shimcha qilib aytdilarki, "Iza raqayna va nafasna fil uqad." Iplarni tugib, dam solib qilib yomonlikka harakat qilayotgan paytida ana shularning yomonligidan o'zing asragin ey Parvardigorim deb tilash, duo qilish, o'zingizga dam solib o'zingizni himoya qilishingiz ko'zda tutilgan. Shu narsa o'rgatilyapti bu oyatda. Va qala ibn Jarir, haddathana ibn Abdil A'la, qala haddathana ibn Thawr, an Ma'mar, an ibn Tawus, an abih, qala ma min shay'in aqrabu min ash-shirk min ruqyatil hayya wal majanin. Tawus rahimahulloh aytgan ekanlarki, odamlarni ilon chaqib olganda yoki ba'zi bir odamlar aqldan ozib qolganda, jinni bo'lib qolganda, ko'pchilik odamlar dam solamiz deb shirkka kirib ketib qoladi. Va mana shunday qilib jinlarni aralashtirib, sehrgarlarni aralashtirib dam solishadi. Odamlar bilmaydigan narsalarni o'qib, jinlardan yordam so'rab, sehrgarlardan yordam so'rab, shifo topishga harakat qilishardi jahiliyatda va keyin islom kelgandan keyin ham islom kirmaganlar. Ana shu narsa haqiqiy shirk. Allohga shirk keltirish mana shunday bo'ladi degan ma'noda aytibdilar. Tawus rahimahulloh. Ilon chaqib olganda dam solamiz deb yoki aqldan ozib qolsa bironta qarindoshlari shuni dam solib qo'yaylik deb odamlar shirkka kirib ketib qolishadi. Jinlarni, sehrgarlarni ishga solib. Va fil hadis al-oxir anna Jibril ja'a ila Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam fa qala ishtakayta ya Muhammad فقال نعم فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين السحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم إلى آخر ما قال boshqa hadisda kelganki, deb Ibn Kathir rahimahulloh aytibdilar. Jabroil alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib, "Og'riyapsizmi? Betob bo'lib qoldingizmi, ey Muhammad, ey Rasululloh?" degan ma'noda so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ha" deb javob berdilar. Shunda Jabroil alayhissalom Muhammad alayhissalomga dam soldilar. Mana shu duoni o'qib, "Allohning nomi bilan sizga dam solaman. Sizga aziyat berayotgan barcha kasalliklardan shifo tilab va sizga hasad qilgan, sizga ko'z tegizmoqchi bo'lgan kimsalarning yomonligidan asrashini so'rab, Allohdan iltijo qilib dam solaman. Allohu yashfik, Alloh sizga shifo beradi", dedilar sahih hadislardan. Ha? Arqik. Raqo yarqi. Raqo yarqi bo'lsa dam solish bo'ladi. Raqiya yarqo bo'lsa tepalikka chiqish bo'ladi. Shuning uchun qoriga jannatda irqo deyiladi yoki yana bir rivoyatda irtaqi. Iqro vartaqi. Iqro varqa kelgan. Bu hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sehrlanganliklari tufayli bemor bo'lib qolganliklari haqidagi hadis. Keyin Alloh taolo shifo bergan, ofiyat bergan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va sehrgarlarning makr hiylasini, yomonliklarini, hasadgo'y sehrgarlarni, ular yahudiylardan bo'lgan, o'zlarining boshiga balo qilib rad qilib tashigan, qaytarib yuborgan Alloh taolo ularning sehrini o'zini boshiga tushirgan, o'zini boshiga yomonlik bilan qaytadigan qilgan. Uja'ala tadmirahum fi tadbirihim. Ularning tadbirlarini o'zlarini parchalab o'zlarini halokatga uchratadigan qilib qo'ygan va ularning o'zlarini sharmanda qilgan. Lekin ma'a hada lam yu'atibhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yawman min ad-dahr, bal kafallohu wa shafa wa afa. Shunday bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu sehr qilgan kimsani Labid ibn al-A'sam keladi hozir. Uni malomat qilib borib tuzalib ketganlardan keyin oldiga borib, "Sen unday qilibsan, sen bunday qilibsan, sen meni sehrlabsan" deb u bilan tortishib o'tirmadilar, uni malomat qilib o'tirmadilar. Balki Alloh taolo o'zi kifoya qilib, o'zi shifo berib, o'zi ofiyat berdi. Shu bilan kifoyalanib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'yinglar uni deb turib o'z holiga qo'ydilar. Alloh taolo o'zi ularni halok qilgan. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يردى يهوديلردن دب أيتلغان باشقر روايات يهوديلرغا دوستلشكن عربلردن بغا ديان روايتم كيغان غز كيلاد والله عالم وشا يهوديلردن بغان يوكي يهوديلر بلن حمتواغ بغان bir kimsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sehrladi va shu tufayli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib qoldilar kasal bo'lib. Shunda Jabroil alayhissalom Rasulullohni oldilariga ziyoratlarga kelib aytdilarki, yahudiylardan bo'lgan bir kimsa sizni sehrladi, sizga sehr qildi. Haqadalaka uqadan fi bi'ri kaza va kaza. Falon joydagi falon quduqqa tashlab yuborilgan iplarni tugib sehr qilgan. Ya'ni iplarni tugib, sehr qilib, keyin uni hech kim topa olmasin deb turib, falon joydagi falon quduqqa tashab yuborgan deb Jabroil alayhissalom xabar berdilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odam yubordilar. Ana shu quduqning ichidan ana shu iplarni chiqarib, yechib yo'q qilib yuborish uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ni yuborgan ekanlar. Ali roziyallohu anhu ana shu quduqdagi iplarni tugib tashalgan o'sha tugunlarni, iplarni chiqarib, tugunlarini yechib tashashdi. Shu bilan sehr yo'qoldi. Faqoma Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ka'annama nashita min iqal. Bog'lab qo'yib bir joyga qamab qo'yilgan odam shunday yechib qo'yib yuborilganda qanday g'ayratli soppa-sog' bo'lib tik turib ketdilar. Tik turib soppa-sog' bo'lib ketdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Fama zakara zalika lil yahudi va la ra'ahu fi wajhi hatta mat. Mana shu bo'lgan voqeani keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u yahudiyga umuman aytib o'tirmadilar. U yahudiy ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlaridan hech qanday bir xafalik yoki g'azab holatini ko'rmadi ham, sezmadi ham. To'g'ri Rasululloh vafot etgunlariga qadar yoki ana bu odam o'lib ketgunga qadar. Warawahun Nasai an Hannad an Abi Muawiya Muhammad ibn Hazim ad-Darir. Bu hadis ham sahih hadis. Va qala al-Bukhari fi kitab at-tibb min sahihihi. Tabobat kitobida Sahih al-Bukhariyda Imom Buxoriy rivoyat qildilar. Haddathana Abdulloh ibn Muhammad qala sami'tu Sufyan ibn Uyaynata yaqulu awwalu man haddathana bihi ibn Jurayj yaqul haddathani al Urwah an Urwah fasaltu Hishaman anhu fahaddathana an abihi Hisham ibn Urwah yani an Aishata قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن قال سفيان هذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا فقال يا عائشه علمت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه اتاني رجلان فقعد احدهما عند راسي الى اخر الحديث
bu yerda osha batafsilroq kelgan yuqoridagi aytilgan qissa ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam sehrlandilar osha kimsalar tomonidan shu sehr oqibatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu sehr ta'sir qilib ayollariga yaqinlik, ya'ni ayollariga yaqinlik qildim deb o'ylardilar, lekin aslida yaqinlik qilmagan bo'lardilar. Bu sehr haqida Sufyon ats-Tsauriy rahimahulloh aytayaptilarki, bu eng qattiq, eng yomon sehrlardan, insonga juda qattiq ta'sir qiladigan sehrlardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga unchalik ta'sir qila olmagan bo'lsa ham lekin bu kimsalarni qilgan sehri odamni o'ldirishi ham mumkin, jinni qilib qo'yishi ham mumkin, butunlay turolmaydigan qilib yotqizib qo'yishi ham mumkin. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga unchalik ta'sir qilmagan. Shunday xayollariga shunday qildim deb o'ylagan, deb o'ylaydigan xayol fikr kelib qolar edi. Lekin aslida hech narsa bo'lmagan bo'ladi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga aytdilarki, "Ey Oyisha, men Allohdan so'ragan masalamni Alloh taolo menga bildirganini bildingmi? Alloh taolo men so'ragan narsani javobini aytdi. Menga nima bo'ldi?" degan ma'noda Allohga iltijo qilganlarida Alloh xabarini bergan. Ikkita farishta keldi. Ikkita farishta inson shaklida kelishib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning boshlarini yoniga kelib o'tirishdi. Birlari, ana shu ikki kishining biri Rasulullohning boshlari tomoniga o'tirdi, ikkinchisi oyoqlari tomoniga o'tirdi. Oyoqlarini oldiga o'tirdi. Boshlarini oldiga o'tirgan kishi aytdiki, "Bu kishiga nima bo'libdi?" Shunda oyoqlari tomonidagi kishi javob berdiki, "Sehrlangan. Bu kishiga sehr qilingan." "Kim sehr qilgan?" deb so'radi. Keyin u javob berdi. Oyoqlari tomonidagi kishi farishta. İkinci farişte cevap verdi ki Labid ibn A'sam sehirlendi. Labid ibn A'sam
degan kimsa sehr qildi. U odam kim? Rajulun min bani Zurayq deb sharhda aytilyapti, izohda roviy tafsir qilyapti. Allohu alam. Halifun li yahud, yahudiylar bilan do'stlashgan bani Zurayq qabilasidan bo'lgan bir kimsa. Munofiq edi. Kana munafiqan. Qala va fima? Sehr qilishdagi ishlatgan asboblari, xomashyolari nima degan ma'noda savol berildi. So'radi haligi farishta ikkinchisidan. Shunda u ikkinchi farishta javob berdiki, fi mushtin va mushatah degan rivoyat ham bor ekan va mushaqah degan rivoyat ham bor ekan. Musht taroq, taroq bilamiz. Mushata o'sha ishni bajarish, tarash degani. Sochini tarab, sochdan to'kiladigan, to'kiladigan sochlarni yig'ib olish ishini, amaliyani bajarishni mushata deylar ekan. Mushaqah o'sha narsalarning o'zi, to'kilgan sochlarning o'zi. Xullas, u rivoyat ham bor, bu rivoyat ham bor. Aytilmoqchiki, bu sehrgar kimsa shu sochlarini taraganda chiqib keladigan tuklarni olib, yig'ishtirib, keyin o'sha bilan sehr qiladi. O'sha bilan sehr qilib odamlarga ta'sir o'tkazadi, issiq sovuq qiladi yoki yomonlik, undan battar yomonlik qilish maqsadida sehr qiladi. Bu yerda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana shu uslubda sehr qilgan deb farishta aytdi. Qayerda u deb so'radi boshlari tomonda o'tirgan farishta. Keyin ikkinchi farishta javob berdiki, fi juffi tal'ati zakar tahta ru'ufatin fi bi'ri zarwan. هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليها يعني المنقي عليها وقيل هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليه خلص في جوف الطلعة ذكر ذكر خرما درختن إركجة لجان خرما درختنا إركجنا بر جاين ألب طلع ديلا ده طلع سن ألب ونا إتجا صلب o'sha ichini ochib turib, ichiga solib, haligi tugunlarni, iplarni tugib, sehr qilib, o'sha ichiga bekitib, olib borib, bir zarvon degan quduqqa borib, u o'sha quduqni oldidagi ra'ufatin degani tosh ekan. O'sha tosh tagiga bekitib qo'ygan. U tosh qayerda bo'ladi? Ikki xil holat bo'lar ekan. Ba'zida tashqaridagi toshga ham aytilar ekan, ba'zida ichidagi eng pastdagi, eng chuqur joyidagi toshga ham aytilar ekan. Uni atelab qo'yib qo'ylar ekan. Qachonki quduqni tozalash kerak bo'lsa, kimdir tushib tozalash kerak bo'ladi. Tushganda bir joyda turish kerak bo'ladi. O'sha toshning tepasida turib tozalaydi quduqni. Suvlar paqirga solib beradi, tepaga uzatadi, tepadagilar to'kib tashlaydi tashqariga. Xullas top-toza qilib ichkaridagi kelayotgan suvlarni tozasi qoladi keyin. Kirib qolgan, axlat tushib qolgan yoki bir narsa o'lib qolgan bo'lsa, o'sha narsani olib tashlagandan keyin bir qancha qismini olib tashlaydi. 20 paqir, 30 paqir degan tafsilotlar keladi-yu, toza bo'lguncha.
Qolat fa atal bi'ra hatta istakhrajahu fa qala hadhihi al-bi'ra allati urituha. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha quduqni oldiga kelib bu rivoyatda kelishicha Rasululloh o'zlari o'sha quduqni oldiga kelganliklari aytilyapti. Yuqorida Ali roziyallohu anhuni yubordilar degani kelgan edi. Xullas, mana shu quduqni oldiga kelib, menga ko'rsatilgan quduq mana shu deb aytdilar. Menga ko'rsatilgan quduq mana shu quduq deb aytdilar. Wa ka'annama aha nuqa'atul hinna. Hinnani ivitib, haligi suvni rangini o'zgartirib tashlagandek, quduqdagi suv ham o'sha sehrli ta'sirida rang o'zgarib ketgan, sehr juda kuchliligidan, juda yomonligidan quduqdagi suvlar ham zaharlanib ketgan. Va ka'anna nahlaha ru'usush shayatin. Xurmo daraxtiga ham ta'siri bo'lib, u ham juda ham bir badbashara bo'lib ketgan xurmoni daraxti ham. Ru'usush shayatin xuddi shaytonlarning boshi qanchalik xunuk bo'lsa, o'shanga o'xshaydigan bu juda ham bir qabih narsaga aylanib ketgan deb aytilyapti. Allohu alam. Qala fastakhraja fa qultu afala aytana sharta fa qala amma Allohu faqad shafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi sharran.
Bo'lgan voqeani ochibmaysizmi? Ochib hammaga aytmaysizmi degan ma'noda taklif qilinganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rad qilib aytdilarki, "Yo'q, Alloh menga darhaqiqat shifo berdi va men buni hamma yoqqa ochishimdan foyda yo'q, aksincha zarar bo'lishi mumkin." boshqa odamlarga yomonlik bo'lib qolishi mumkin. Birovga qarshi qo'zg'alib ketishi mumkin odamlar. Ya'ni bu yerda sharhda o'qisam, mana shu hadis sharhida o'qiganimda nimaga bunday deganliklari haqida aytilgan ekanki, agar o'sha odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sehrlaganini ochilsa, Rasululloh sehrlagan kim edi degan savolga javob berilib, labid qilgani deyilsa, labidni qabilasidagilar uni tarafini olib, kimlardir labidga qarshi harakat qilib, kimlardir labid qabilasi ya'ni uni tarafini olib, orada katta fitna chiqib ketishi mumkin edi. O'shani ehtiyotini qilib, mayli, Alloh shifo berdi-ku, bo'ldi. Asosiy maqsad Alloh shifo berdi, bo'ldi deb to'xtatgan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va bundan foyda yo'q. qanday ekanligi ma'lum, mana hadislarda rivoyat qilinyapti, ya'ni sehrgarlar shunaqa yomonlik qilishi ma'lum, undan ehtiyot bo'lish yo'li ham ma'lum, shar'iy ruqyalar bilan o'zimizni himoya qila olamiz. Kerakli ma'lumotlar hammasi aytilgan, undan ortiqchasi kerak emas. Alloh a'lam.